Tämä on Mikrobitin podcast.
No niin, MB-vuoden parhaat podcastissa on nyt vuorossa tietokoneet ja PC-liittyvät asiat. Niin mulla on täällä asiantuntijana tänään Aleksi Vähimaa, joka hoitaa paljon Mikrobitissä PC-puolen testausta.
Tervetuloa.
Sä olit nostanut sun vuoden parhaat jutussa Wi-Fi 6E:n. Miksi se päätyi listalle?
No ennen kaikkea siksi, että nyt verkkotekniikassa on pitkästä aikaa jotain sellaista uutta, mikä niin kuin aidosti näkyy käytössä. Eli Wi-Fi 6E:n se suuri uudistus on se, että sieltä tulee uusi muusta käytöstä vapautunut 6 GHz taajuusalue, joka on sitten tällä hetkellä käytännössä käyttämätön. Eli siellä ei ole muuta radioliikennettä lainkaan, niin tarkoittaa sitä, että kun ostaa uuden Wi-Fi 6E-reitittimen ja sitten on Wi-Fi 6E-yhteensopiva päätelaite tai hankkii olemassa olevan tietokoneeseen yhteensopivan sovittimen, mitä tuossa myöskin uusimmassa lehdessä vertailtiin, niin silloin pääsee siihen ruuhkattoman verkkoon, mikä etenkin kerrostaloasujalle voi tarkoittaa niin kuin merkittävästi parempia verkko-olosuhteita, koska siellä ihan niin kuin alun perin ruuhkautui se hyvin kapea 2,4 GHz verkko, ja sitten päästiin sinne 5 GHz taajuusalueelle, joka oli sitten hetken aikaa vapaa ja paljon niin kuin ruuhkattomampi, niin nyt se 5 GHz on myös ruuhkautunut aika pahasti monin paikoin, niin nyt on taas sitten uusi taajuusalue, jota pääsee hyödyntämään.
Onko sitten tässä Wi-Fi 6E:ssä, onko se laajempi se taajuuskaista, että tavallaan onko se...
No se on tavallaan niin kuin toinen mukoma lisää siihen niin kuin, edelliseen standardiin niin kuin 5 GHz verrattuna. Se on hieman joo siinä, mutta se ei ole niin kuin merkittävä ero siihen 5 GHz. Mutta sanotaan niin, että omakotitalossa, missä ei ole muuta liikennettä, niin siinä ei ole suuria eroja sen niin kuin 5 ja 6 GHz välillä. Mutta sitten kun mennään kerrostaloon, niin tosiaan se ruuhkattomuus tekee parhaimmillaan hyvin ison eron.
Niin, ja tosiaan 2,4 GHz, siellä on paljon muutakin radioliikennettä.
Kyllä,
ei pelkästään siis VLAN-verkkoja tai
yliverkkoja. Kyllä, ja 2,4 GHz ylipäätään se on se taajuusalue, on pieni murto-osa siitä, mitä se on se 5 GHz, niin se ylipäätään jo aiheuttaa pahoja ruuhkia.
Joo, Wi-Fi 6E:hän tavallaan, nyt se on tänä vuonna ruvennut yleisesti, mutta kyllähän niin kuin pari vuotta tavallaan on ollut markkinoilla, on ollut reitittimiä ja jonkun verran, no puhelimissa varmaan päätelaitetuki tuntuu olevan ehkä parasta tai laajinta, että tänä vuonna esimerkiksi Apple siirtyi kaikissa paitsi MacBook Airissa mun muistaakseni Wi-Fi 6E:hän, niin joko on aika päivittää, että jos uutta reitittintä miettii, niin kannattaako satsata siihen Wi-Fi 6E:hän?
No ilman muuta, jos reitittimen vaihto on ajankohtaista tällä hetkellä, niin mä ostaisin kyllä sen. Jälleenkin, jos puhutaan kerrostalosta, omakotitalousasialla ei ole niin väliä, mutta eipä siellä sielläkään niin kuin mitään haittaa ole siitä. Ja ne hintaerot ei enää suorituskykyisimmissä reitittimissä ole kauhean isot. Että jos ostaa sen kaikkein halvimman mallin, niin sieltä ei vielä niitä 6E-yhteensopivuutta löydy. Mutta jos 100-200 euron hintaluokassa, joka nyt on sellainen, mikä muutenkin ehkä reitittimissä on niin kuin se hyvä keskihinta, niin siellä sitä jo rupeaa löytymään sitä 6E:tä. Kyllä niin kuin aika voimakkaasti suosittaisin sitä, että hankkii, jos se on ajankohtainen se vaihto, mutta kiirehän sillä ei ole.
Mm. Joo, ja tuohon liittyen vielä, että Wi-Fi 7 on tulossa, että nämähän menee aina vauhdilla eteenpäin, niin mitäs ero on tässä Wi-Fi 6E:ssä ja Wi-Fi 7 sitten?
Joo, no eli Wi-Fi 7 sitten on edelleen luonnollisesti tämä 6 GHz taajuusalue mukana, mutta sen lisäksi siellä on uutena asiana se, että voidaan yhdistää niin kuin saman datavirtaa, se voi kulkea sekä 2,45 että 6 GHz taajuusalueella samanaikaisesti, eli siellä saadaan lisäkapasiteettia jälleenkin, jos on paljon muuta liikennettä, niin saadaan se nopeus sillä tavalla korkeammaksi. Ja sitten myöskin toinen on se, että tällä hetkellä edellyttävissä standardeissa niin yhdelle datavirralle taajuuskaista, mikä enintään on ollut mahdollinen, on ollut 160 MHz, eli 160 MHz kokoinen viipale siitä taajuuskaistasta on voitu varata niin kuin tavallaan yhdelle tietokoneelle tai jossain tapauksessa muullekin laitteelle, niin nyt se kasvaa 320 MHz, eli siinä se teoreettinen siirtonopeus kasvaa. Luonnollisesti se, että mitä hyötyä siitä välttämättä on, niin ei kovin suurta, koska siellä tulee sit yleensä ne nopeuden pullonkaulat siirtyy sitten jo muualle.
Niin, mutta tavallaan on sitten tulevaisuuden kestävä.
Joo, kasvuvaraa sitten löytyy sitten sieltä niin taas kyllä.
Mutta jos nytten taas, palataan tähän reitittin hankintaan, jos nyt just ei ole päivittämässä, niin pitäisikö ottaa ne 7 reitittimet vai onko se semmoinen, että se hitaasti yleistyy alkuun on kalliita laitteita?
Kyllähän se vähän niin on, että et jos ei se reitittimen uusiminen ole nyt niinku polttava asia, niin voi hyvin odottaa vuoden pari ja ostaa sitten Wi-Fi 7 laitteen, joka varmasti siinä vaiheessa on, mutta toisaalta kun tällä hetkellä ei ole niitä Wi-Fi 7 päätelaitteitakaan vielä juurikaan, niin tota, se on vähän silleen, että niinku kannattaako satsata isoa rahamäärää ainakaan nyt siihen.
Mm.
Jos mulla olisi nyt niinku tarve ostaa reitittin nyt, niin mä ostaisin sen Wi-Fi 6e-reitittimen ja jättäisin Wi-Fi 7 jonnekin tulevaisuuteen, mutta jos ei ole sitä tarvetta, niin mikä siinä odottelee vaan.
Mm. Joo, Wi-Fi 7 niin kuin kalliimmissa puhelimissa on valmius sille, ja Android ja Linux tukee tällä hetkellä sitä, mutta tosiaan on todennäköisesti 3 vuoden päästä ehkä sitten olla samanlaisessa tilanteessa, missä nyt ollaan Wi-Fi 6e
kyllä,
kanssa.
Kyllä, näin mä ennustelisin. Niin kuin... Sehän ei se standardi ole siis vielä edes valmis.
Mm.
Se on vasta esiversio, siihen voi tulla vielä jotain pieniä viilauksia, mutta käytännössä se on ollut aikaisempien standardien kanssa niin, että se on tullut sitten se lopullinen standardi kyllä ohjelmistopäivityksenä näihin esiversiota tukeviin laitteisiin.
No sitten seuraavan aiheeseen puhutaan vähän näytön ohjaimista. On varmaan viimekin vuonna näistä puhuttu, mutta tänä vuonna on ehkä vihdoin viimein nähty jonkin verran järkihintaisia näytön ohjaimet. Komponenttipulaa on helpottanut ja saatu vähän halvempiakin ja silti tehokkaita näytön ohjaimia markkinoille. Niin miten sä oot testannut varmaan melkein kaikki tämmöiset?
No käytännössä kaikki, mitä tällä hetkellä. Radeon RX 7700 taitaa puuttua joukosta, mutta
joo,
kaikki on testattu merkittävistä piirreversioista.
No miten sä näkisit tämmöiselle peruspelaajalle, jolla on vaikka Full HD-näyttö, niin mikä on parasta vastinetta rahalle tällä hetkellä?
No kyllä se sieltä keskihintaisesta tai edullisesta päästä ilman muuta löytyy. Eli Full HD-näytöllä niin nämä ne tehokkaimmat tyyliin RTX 4080-90 ja Radeon RX 7900, niin ne vaan on niin nopeita, että se ei nopeimmallakaan pelinäytöllä ei pysty sitä eroa millään havaitsemaan niin kuin, edes kaikkein raskaimmissa peleissä käytännössä ihan muutamaa jotain yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Et ne pyörittää sitä vaan sellaisella vauhdilla, että ne ruudut menee käytännössä hukkaan. Et no, siellä Full HD niin kuin ihan ensimmäinen, mitä niin kuin ajattelisin, niin itse ostavani mahdollisesti niin olisi 4070 Ti Nvidialta tai sitten Radeon RX 7800. Et ne on niin kuin sellaisia. Ja siitä sitten alaspäin niin hyvin pärjää jopa, sanotaan, jos ei ole niin kuin ne kaikkein uusimmat ja vaativimmat pelit, niin jopa ihan noille edullisimmilla RTX 4060, niin yllättävän hyvin sillä pärjää Full HD-näytöllä. Että se riippuu niin paljon siitä, että mitä pelejä pelaa.
Mm.
Et jos on vaativimmat pelit, niin sitten ehkä tarvitaan siellä Full HD:llakin vähän enemmän sitä tehoa, tarvitaan. Mm. Tarve on tässä aika voimakas sana, että kuka tarvitsee plus 100 FPS mihinkään, mutta nämä on ennen kaikkea yksilöllisiä mieltymyskysymyksiä, mutta missä tapauksessa sitä huippuluokanäytön ihan tai Full HD-pelaamiseen kannata hankkia.
Onko edes 4K-näytölle järkevä vai kuka?
No kyllä se siellä sitten, se on vähän se, että sitä tehoa saa kyllä hukattua niin paljon kuin vaan, että niissä peleissä on nykyään niin paljon tai niin korkealle saa ruuvattua ne yksityiskohtaisuusasetukset, mutta se sitten taas, että kuinka iso ero siinä visuaalisessa elämyksessä on niillä kaikkein korkeimmilla asetuksilla ja keskiluokan asetuksilla, joilla sitten pärjää jo niin keskihintaluokan näytön ohjaimellakin aika hyvin myös 4K:lla, niin hyvin yksilöllistä. Että vähän se on tässäkin menee siihen, että sitä tefoa palvotaan niin kuin itse tarkoituksellisesti, eikä välttämättä sen takia, että se nyt olisi niin merkittävä se visuaalinen ero keskivintaluokan ja kalleimman näytön ohjaimen välillä.
Joo. Onko siellä halvemmassa päässä jotain semmoista laitetta, mitä ei kannattaisi ostaa tällä hetkellä myytävistä?
No ei voi sanoa silleen, että ei kannattaisi ostaa. Että se tällä hetkellä Radeon-sarjan halvin malli 7600, niin siinä on aika paljon pullonkauloja, mutta kevyen pelaamiseen, niin kuin jos on vanhempia pelejä, sanotaan niin kuin 10 vuoden ikäisiä ja sitä vanhempia pelejä, niin ihan hyvin riittää, ei mikään ongelma. Et monellahan ne suosikkipelit on jo hyvinkin iäkkäitä.
No sitten vielä tämmöinen kysymys, että onko nyt hyvä aika ostaa näytönohjaan? Tuleeko hinnat vielä alas vai voisiko nyt olla semmoinen ostopaikka?
No nyt varmaan niin kuin hetken aikaa on aika stabiili, kun ei ole nyt mitään uutta hetken tulossa. Mä en usko, että mitä merkittäviä liikahduksia tapahtuu nyt hintatasossa ennen kuin sitten varmaan ensi vuoden syksyllä, kun tulee uusi sukupolvi. Sitten nähdään, mitä tapahtuu silloin, mutta tällä hetkellä varmaan ihan hyvä aika ostaa, että ei ole tapahtumassa sellaista, että nyt joku hinta yhtäkkiä romahtaa ja sitten harmittaa, kun ostin kalleimmalla. En usko siihen ollenkaan.
Joo. Sitten puhutaan vielä käytetyistä tietokoneista. Sä listasit tämän sinne vuoden parhaat juttuun myös. Niin miksi käytetty tietokone kannattaisi ostaa?
No etupäässä se on se, että siellä voi saada loistavia diilejä parhaimmillaan, että se on vähän niin kuin mä tuossa mun oppaassa, jonka mä kirjoitin pari numeroa sitten, niin suomalaiset ei ihan hirveästi arvosta käytettyä, eli ne hinnat laskee todella voimakkaasti lähes kaikissa, kun se laite on purettu paketista ja kokeiltu, että vaikka olisi niin kuin täysin uutta vastaava laite, jossa on niin kuin lähes sama takuu kuin uudessa laitteessa, niin siitä helposti niin kuin tippuu 10% hinnasta pois, kun se on vaan purettu paketista, niin luonnollisesti siinä on tiettyjä riskejä, että joku on voinut pudottaa sen ja laite on ulkoisesti ehjä, mutta oikeasti siinä on jotain pahaa vikaa, mutta aika teoreettisia, niin monessa tapauksessa on etenkin, jos sitä pääsee ennen sitä ostopäätöstä kokeilemaan sitä laitetta, niin pystyy kuitenkin itse näkemään, että se toimii odotetulla tavalla ja on odotetussa kunnossa, niin silloin mä sanoisin, että riskit on hyvin hallittavissa ja säästöä voi tulla aika paljon.
Joo, mistä sanoit, että niin kuin käytettyjä, mahdollisesti kuluttajalta totta kai voi ostaa, jos joku myy, niin sitä voi ostaa, mutta onko tämmöisiä käytettyjä, onko näiden jälleenmyyjiä paljon Suomessa?
Joo, sehän on ihan yllättävänkin isoa liiketoimintaa nykyisin, eli siellä erityisesti ehkä keskitytään siihen, että kunnostetaan vanhempia yrityskoneita, pöytäkoneiden tapauksessa mahdollisesti vaihdetaan tai lisätään niihin komponentteja, kannettaviinkin saatetaan lisätä muistia ja massamuistia. Ja nämä yritykset on mun mielestä vaikuttaa olevan aika hyviä niin kuin bongaamaan sellaisia laitteita, jotka on suunniteltu vähän pidempään käyttöikä ajatellen, niin kuin yrityskoneet tyypillisesti on kuluttajakoneisiin verrattuna, niin ne voi olla oikeinkin hyviä vaihtoehtoja ja niin kuin varsin kohtuuhintaan, etenkin joku niin kuin sanotaan 4-5 vuoden ikäinen kone, johon on sit lisätty uusi näytönohjain, niin sehän voi olla ihan loistava pelikone. Ja niin kuin saavuttaa lähes saman suorituskyvyn parhaimmillaan kuin ihan uusi kone. Et siellä voi muutama FPS sen vanhemman prosessorin takia puuttua, mutta jälleenkin siellä yläpäässä tällä asialla ei ole kauheasti merkitystä.
Onko sulla jotain tärppejä antaa, että mihin kannattaa kiinnittää huomioon, jos vaikka lähdetään pöytäkoneesta ja sitten vaikka läppäristä, jos niin kun, yleensä ne tosiaan on näillä, jos puhutaan nyt jälleenmyyjien myytäjistä, ne on monesti yrityskoneita, niin onko siellä jotain sellaista, mitä pitäisi ehdottomasti tarkastaa ennen kuin lähtee?
No ei ehkä tarkastaa silleen. Siinä on, mä oon huomannut, että nämä jotkut vähän jäkkäimmät yrityskoneet, toki koko ajan pienempi ongelma, niin on yllättävän äänekkäitä. Että jos sitä laitetta pääsee konkreettisesti kokeilemaan ennen ostopäätöstä, niin pystyy siinä kohtaa tarkistamaan sen, että jos se huutaa ihan älyttömästi, että esimerkiksi prosotuuletin on yrityskoneissa yleensä tai valitettavan usein vähän alimitoitettu siinä mielessä, että se on äänekäs, koska se on pieni flekti, niin se on sellainen, mikä saattaa olla sitten taas vähän niin kuin, että se rupeaa ärsyttämään, mutta kun komponenttien energiatehokkuus paranee, niin sekin ongelma pikkuhiljaa pienenee. Ehkä nyt kannettavassa ylipäätään haluaisin sitä ennen ostopäätöstä, etenkin jos nyt enemmän laittaa rahaa kiinni, niin kokeilla, koska näppäimistö ja näyttö on, niissä on monia sellaisia makuasioita, että toinen tykkää toisesta, sitä on hankala ennakoida, että onko se omiin tarpeisiin sopiva. Pöytäkoneessa nyt ei tuommoisia niin paljon ole.
Joo, ja pöytäkoneissahan varsinkin niin kuin niissä on niin paljon yleensä suoritin tehoa verrattuna läppäreihin, että siellä se just 5 vuoden takana on edelleen varmasti tehokas. Onko vastaavaa, tai voiko läppärissä olla ongelmaa, että voiko se 5 vuotta vanha käytetty olla niin vanha kuin yritysläppärissä varsinkin vähän vanhentunut, vanhentunut suorittimia käytetään, niin onko siinä mitään tarkkailun paikkaa, että jos siellä on jotain 9-sarjan Intelien tai 9 sukupolven Intelin, niin kannattaako semmoista enää?
No 9 sukupolven Intel nyt vielä niin kuin ne ei ole täysin vanhentuneita ja siihen pystyy kuitenkin Windows 11 asentumaan, että ei ole asentaa, että sitä ei ole sitä ongelmaa, että se vanhenisi. Niin kuin ennen 8 sukupolvea Intelithän niihin ei saa Windows 11 ja Windows 10 tukiaika loppuu vuonna 2025, niin se on vähän ongelmallinen. Mutta kyllähän se uudempi suoritesukupolvi kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita, koska ne on energiatehokkaampia ja tota, se vähentää sit sitä jäähdytysmelua ja kuumenemista ja suorituskyky on parempi, että tavallaan uudempi prosu on lähes varmasti parempi.
Mm.
Mutta tota, en mä esimerkiksi ysisarjan Intelia niin mitenkään sulkisi pois.
Mm.
Et tota, totta kai siinä on pienempi ydinkohtainen teho ja se jossain määrin vaikuttaa siihen pelitehoon myös, mutta ei fataalisti, että jos siihen on lisätty keskisarjan näytön ohjain, vaikka se 4.6060, niin tota, aika hyvin se teho edelleen riittää, että se ei niinku mitenkään romahduta sitä, vaikka se ei nyt ihan viimeistä ruutua sieltä välttämättä irti saa se prosessori.
Joo. Mutta kiitoksia.
Kiitos.